Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, деніңізге саулық тілеймін. Қадірлі радио тыңлаушы, бүгін біз Дауыттың Құдай менен жақын қарым-қатынаста болғандықтан Құдайдың оны қоллағаны туралы әжайып уақияны оқимыз. Бүгінгі тақырып Дауыт пенен Голиаф деп аталады. Бірінші патшалықлар 17-ші бапта былай делінген. Біраз уақыттан кейін филистерлер әскерлерін савашқа жинады. Сонда Саул менен Израилдің ер адамлары Емен кеңісілігінде жиналып савашқа таярланды. Филистерлер бір төбенің Израиллар екінші төбенің бетінде тұрып, арасында ашықлық болды. Сонда филистерлер жағынан жекпе-жек ұрысуға бір жауынгер шықты. Ол Гат қаласынан келген аты Голиаф, бойы 3 метрдей біреу еді. Басынан бронзадан ісленген дұлға, үстіне қабыршаққа ұқсаған бронзадан ісленген сауыт киіп алған. Сауыттың шалмағы 3,5 фут, шамаменен 52 килограмм шамасында еді. Қолындағы найзасының ағаш сабы жуан еді. Найза ұшындағы темірдің ауырлығы 0,5 фут, яғни 7 килограмм шамасында еді. Голиафтың алдында үлкен қалқанын көтерген әскер жүрер еді. Голиаф тұрып, Израилдің сапта тұрған әскерлеріне дауыслап бақырып, «Сізлер неге сапқа шығып тұрсызлар? Мен филистермен. Ал сізлер Саулдың қызметшілері емессіздер ме? Енді араларыңыздан біреуді таңлап алыңлар. Ол қасыма келсін. Егер ол менің менен ұрсып, көзімді құртса, онда біз сіздердің құлларыңызға айналамыз. Ал егер мен оны жеңіп өлтірсем, онда сіздер бізге құл болып қызмет етесіздер», деп жекпе-жекке шақырды. Сол филистер тағы да, «Мен бүгін бүткіл Израил әскерлерінің сапларын масқара қылдым. Менің менен алысатын бір адамды жіберіңдер», деп қосты. Ұсыны естіген Саул менен Израилдің бүткіл әскерлері албырап, қатты қорқты. Бірінші патшалықлар 17-ші бап, 1-ші аяттан 11-ші аятқа дейінгі үзінді. Голиаф израилдарды мазақлап, қорқытып тұрған уақытта, Дауыт далада әкесінің қойын бағып, Құдай сөзі хақында ойланып, толғанып, найын тартып, жаратушыны алғыслап жүрген еді. Бірақ та Дауыттың 3 ағасы Израил әскерінде жауынгер болған. Бір күні Дауыттың әкесі оған келіп, соғыс майданына барып, олардың жағдайларын біліп қайт, деді. Дауыт отарды басқа бағушыға таслады да, таң азанда ерте тұрып, саваш майданына атланды. Дауыт өзінің үлкен ағаларыменен аманласып, сөйлесіп атырған уақытында, филистерлердің әскері саптың алдына шығып, израилларға қарап тұрып, соңғы 40 күнінде ісілгендей оларды қорқыта берді. Израиллар оны көргенде зәрелері ұшып, қашып кетті. Сол уақытта біреу Дауытқа, «Анау адамды көріп тұрсаң ба, ол бізді мазақлап тұр. Кімде кім оны өлтірсе, Саул патша соған үлкен байлық пенен өзінің қызын бермекші. Оның үстіне жеңімпаздың әкесінің отбасы салық төлеуден босатылады», деді. Сонда Дауыт, «Бұл сүннетленбеген филистерлік, тірі Құдайдың әскеріне тіл тигізгендей кім өзі?» деп қапаланды. Бұны есіткен оның үлкен ағаларының біреуі ашуланып, оған былай деді. «Сен бұнда неге келдің? Әкеміздің азғана қойларын жайлауда далада кімге қалдырдың? Мен сенің бұл жерде не үшін келгеніңді білемін. Апуайы мына сауашты көрмекшісен ғой». Сол арада израиллық жауынгерлердің біреуі Дауыттың батыл сөйлегенін естіп қалып, ұсыны дәрру Саул патшаға жеткізді. Сонда Саул Дауытты алдыртып, оны тергеді. Енді Мухадис жазудан 1-ші патшалықлар 17-ші бап 32-ші аяттан 52-ші аятқа дейінгі үзіндіні оқиық. Дауыт: «Тақсыр, ешкім сол филистерден қорқпай-ақ қойсын. Алдыңыздағы қызметшіңіз барып, оның менен ұрсуға таяр», деді. Бірақ Саул: «Сен бұл филистерге қарсы жекпе-жекке шыға алмайсаң, еле жассаң, ал ол бала кезінен-ақ ұрысқа шыныққан нағыз жауынгер», деп ескертті. Ал Дауыт: «Тақсыр, алдыңыздағы қызметшіңіз осы уақытқа дейін әкесінің қойларын бағып жүрді. Кейде арслан, ямаса аю қойға жабылып, малдың біреуін алып қашқан уақытлары да болды. Сонда оны қуып жетіп, ұрып, малдың аузынан тартып алар едім. Егер өзіме бас салса, оны сабалақ жөннен ұслап алып, ұрып өлтіретін едім. Қызметшіңіз арслан менен аюдың көзін құртып келді. Енді мына құдайсыз филистер де солардың кебінін киетін болады. Себебі ол мәңгі тірі құдайдың әскерін қорлап тұр, деді. Шыпқа бұған ол, мені арслан менен аюдың шеңгелінен құтқарып алған, жаратқан ие мына филистерден де қорғайтын болады, деп қосты. Саул мақұлап, онда бар, жаратқан ие саған яр болсын, деді. Дауытқа өзінің сыртқы киімін, басына бронза долғасын, үстіне сауытын кигізді. Дауыт патшаның қылышында тағып алып, қару жарағы менен ана жақтан мына жаққа жүріп көруге тырысқан еді. Бірақ үйренбегенліктен Саулға, мыналарды киіп жүре алмайман, бұған үйренген емеспен, деп шешіп тастады. Ол таяғын қолына алып, жерден бес тас теріп, дорбасының сыртқы қалтасына салып алды. Қолына сақпанын ұслап, филистерге қарай жүрді. Филистер де Дауытқа қарай жақынлап келді. Алдында әскері үлкен қалқанын көтеріп жүрді. Филистер Дауытқа қарап, қара торлы, сұлу жас жігіт екенін көрді. Оны менсінбей, маған таяқпен келетұғында ит пе едім сонша, деп бақырып, табынатұғын құдайларының атларыменен ғарғап сілеп, маған жақынла, етіңді жыртқыш құспенен аңға жемтік етіп берейін, деп шақырды. Дауыт оған былай деп жауап қайтарды. Сен маған қарсы қылышпенен найзаменен келесең, ал мен саған дүнияның иесінің атыменен. Ауа, масқара етіп атырған Израиль әскерінің құдайының атыменен кеатырман. Оның өзі сені бүгін қолыма түсіреді. Мен сені өлтіріп, басыңды шауып тастаймын. Филистер әскерінің өліклердің жыртқыш құспенен аңға жемтік қылып беремен. Сонда бүткіл дүния Израильдің құдайының бар екенін білетін болады. Мына жиналған әскер де жаратқан иенің құтқару үшін қылышпенен найзаны керек еместігіне көз жеткізетін болады. Себебі бұл сауашта жаратқан иенің өзі жүргізіп сізлерді біздердің қолымызға тапсырады. Сонда филистер алдыға жүріп Дауытқа қарай жақынап келді. Дауыт оған қарсы филистер сапынан қарай жүріп барды да дорбасынан бір тасты суырып алып сапқанына салып атып жіберді. Тас филистердің маңлайына торы тиіп оны тесіп кіріп кетті. Ұшылай Дауыт филистерді тек сапқан һәм таспенен ғана жеңіп шықты. Қолында қылыш болмаса да оны ұрып өлтірді. Дауыт құлап жатырған Голиафтың қасына келіп, оның қылышын суырып алып, басын шауып тастады. Сонда филистер жауынгерлері өзлерінің батырының өлгенін көріп қашып кетті. Израиль менен Яхуданың адамлары көтеріліп, оларды аңғардың кірер жағына һәм Ақаронның даруазаларына дейін қуып кетті. Соның менен сіз Дауыт деген жас жігіттің өз халқын сапқан менен бір таспенен һәм тірі құдайға деген сенім менен құтқарғанын көрдіңіз. Дауыт пенен Голиаф туралы осы әжайып уақиядан ахметлі сабақ алуға болады. Саул менен Израиль әскерінің Голиафтан қалай қатты қорыққанын көрдіңіз. Олардың біреуінің де Голиаф пенен жекпе-жек ұрсуға батылы жетпеді. Бірақ Дауыт одан қорықпай оны ұрып өлтірді. Саул мені оның жауынгерлері не үшін Голиафтан қорықты? Ал Дауыт не үшін қорыққан жоқ? Дауыт пенен Израиль жауынгерлерінің арасында қандай айырмашылық болды? Біз олардың арасында мынандай айырмашылық болды деп айта аламыз. Дауыттың қорықпағанының себебі ол Құдай иеге сенді. Саул һәм оның әскерлерінің Құдайға сенімі хәлсіз болғандықтан олар әскерден қорықты. Саул һәм оның жауынгерлерінің көзіне ол әскерден басқа еш нәрсе көрінбеді. Ал Дауыт құдіретлі күшлі Құдайды көріп тұрды. Ол жаратқан иеменен хақиқи қарым-қатынаста болып, Құдайды біліп, оған бойсынып, оның уәделеріне сенген еді. Сондықтан Дауыт Голиафтан қорыққан жоқ. Қадірлі радио тыңдаушы, біз сізбенен Дауыт пайғамбардың Забурдағы мына сөздерімен қоштасқымыз келеді. Жаратқанның жақсылығына көз жеткізіңдер. Қандай бақытлы оған сенімін артқанлар. Забур жыры 33-ші бап 9-ші аят. Осының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иемі сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.